الطوبيك ديال اليوم غيكون على التيك كاريرز في المغرب، دونك غيكون بون بلوتو بيرو تايتل هو بين ديف كاريرز في المغرب. دونك اون فا بارلي على لي كارير لي بوسيبل بوسيبل كارير ديف في المغرب. دونك غادي نهضروا على what it takes to be you know back end developer, front end developer, mobile developer, all these careers. Et bien sûr ماشي غير على job roles themselves, mais bien sûr على how to get started ولا كنتي ديجا بديتي كيفاش دوز next level. هو الغيست ديالنا اليوم هو ياسين ياسين قشاني CEO ديال جيموغرافي joining us live from Rabat. I'm joining live from Qnitra, so you know, confinement and all. Voilà, donc okay. Whenever you're ready, Yassine, we can go for it.
Just commenting quickly, leaving the link.
Okay.
Mais je t'ai chez moi, c'est la musique de fond, d'ici.
No, la production اليوم ما غاتكونش بحال بي بي ان for sure if that's what you mean. ما عندناش unfortunately عليك راكبي مي yeah next time we'll try to have apparemment conference ديال GitHub دايرين DJ set من بعد الكينوت. You can watch a live DJ. We don't have that either. Yeah, donc مي مرجعي ان شاء الله علاش لا.
Okay. So I'm done. I just shared the live to BBN. Yalla, ana kandir ma'ak zwin kanshajjou.
Oh,
les petits jeunes hosts. Yel live we give back, you know. Hajaj hna ana de retraite domaine. Yel live podcasting me and my bro Omar Mehdi. We did like a successful show, you know. So this is our way to giving back. So if you have any questions regarding live podcasts, you can ask me them about Tech Careers in Morocco. Thank you very much.
Exactly. This is my first time. Hisham from the office would say. Mais voilà, donc you should have been host this time around. I'll try to be the guest. Mais voilà, donc yeah, thank you for accepting the invite, déjà. And thank you for being with us. I have a lot of questions, bien sûr. Mohim, à peine je pense à nkemmelou ça, mais bon. Ila ma kemmelnaouch, we can do another episode, bien sûr. Donc nbdaou bel basics. The basics c'est l'introduction. Donc I introduced myself, but I try to do it again. Donc Zach, head of engineering at Gemography. Yeah, started my career of course as a software engineer. Not an engineering degree, by the way. Yeah, donc I call myself engineer, not an engineering degree. بديت في الأول Ruby on Rails, backend developer, few years, من بعد عاوتاني few years ديال iOS, initialement Objective-C, من بعد Swift. Yeah, so that's been my career. Probably we'll have the chance to discuss that من بعد في d'autres épisodes. But yeah, so معنا اليوم بيان سور ياسين قشاني, CEO ديال Gemography. Also a host of the hit live TV show BBN. Yeah, he's with us today to talk about topic ديال tech careers في المغرب. Donc Yassine, if you can introduce a little bit what you do right now, what you've done recently, that would be great.
Yeah, of course. Bon, déjà, je suis tout le commentaire d'Abadiel Atman, à moins que vous targetez explicitement une audience anglophone, ça serait bien de parler plus d'Erija. On va essayer, Atman. Anna, je peux le faire, mais je pense Zakaria.
Je suis fan. On essaie, mais bon.
Alors, d'Erija, I'm a software engineer. Non, mais sérieusement, software engineer de formation, j'ai terminé en 2008, en private school, smito IHM, qui nous a donné une school of engineering, qui a fait lauréat. Donc, on a 8 personnes qui ont fait une school software engineering. ما كاين حتى شي واحد دار قبل من الناس سوفتوير انجينيرين حتى شي واحد مور انا ما درت سوفتوير. المهم شويه
بيتا بيتا كنشوف فيرسون بيتا
يا سي كلوزد كلوزد الفا واللي ما خدمتش كلوزد الفا اللي ما خدمتش سو تخرج في 2008 موراها خدمت في سكون ابل اس اس 2 زي في الاوفشور هنا في الرباط في تكنوبوليس في واحد واحد الشركه سميتها لا سي جي دابا كانت على ليبوك سميتها لوجيكا بوغ لي جون كي كونيس دوز معاهم با بلوس كو 12 موا 12 شهر از سوفتوير انجينير كان تايتل اللي كيعطيو انيسيالمون مي كتدخل انجينيور ديتود دي ديفلوبمون جو بونس في المغرب كامل دابا سي تايتل لو بلو كونو انجينيور ديتود دي ديفلوبمون كون تو رونت كون تو كومونس تا تا كارير تك خدمت في ان بروجي بيلد في دو بروجي اون فيت دست فهاد 12 14 موا باسكو درت حتى البي اف او ديالي تما وفي هاد 14 موا خدمت في دي بروجي بيلد بيزيكلي لايك سورتو درت جافا بزاف برومي بروجي كان جافا جي 2 او سميت بروجي انسرم فوالا سيتي لارشي ا لونسيان ديال 2008 جي 2 او كلاسيك جي كويري ايتترا. Deuxième projet, où est-ce que tu as fait, c'est un projet de la refonte, la refonte système de Canal+. Canal+, c'est un domaine système de régie, ou un full, like, full stack Java. Full stack JavaScript, mais un full stack Java. So, le système est un desktop application, Java Swing, et donc... خفيت صاحب هادشي واحد 10 شهور بحال هكاك فول تايم اي بي دوبوي لوجيكا تبعت طريق اخر طريق ديال ستارت ابس ديال تيك ستارت ابس من تما وانا في الطريق هادي صافي دابا شي 8 سنين ولا بريسك 9 اون جو بونس فوالا ستارت ابس بديت ستارت اب ديالي الاولانيه اونكور اون فوا في الرباط قلبت ستاك بيان سور خرجت من ستاك انتربرايز مشيت في ستاك شويه ديال ستارت ابس كان على ليبوك باش من مشيت للجريلز جروفيون ريلز راك عارفكم ملي كدير شيفت من باك جراوند بيورلي من بيور جافا باك جراوند كتقلب على المودرن ستاكس مي على ليبوك ما كانش الوقت باش فريمون تمشي يو شيفت كاريمون بروغرامين لانجويج يو شيفت فريم ورك يو شيفت هذا Grails كان هو اللي مواتي مواتي كما كتعرفها زاك وكيعرفوا هذا Grails سي دي Groovy on Rails دونك سي لي ميم كونسيبت ديال Rails سي conventions of configuration مي avec langage Groovy اللي هو un langage qui se compile في la JVM
yeah c'est un peu بحال Scala je pense yeah ouais, même concept que Scala voilà
exactement et Et depuis, dans la startup Lula, quand tu mets la carte please.ma pour les gens qui connaissent, food startup, food tech startup, que nous avons fait un rabat, c'est NAS, produit, de nous fait pour more than a year and a half. Et c'était un peu le Jumia food de l'époque, qui était plutôt web, mais chez mobile. Et voilà, c'était pour NAS, dire ou des commandes les restaurants de la place qui n'a rien fait initialement 40 restos etc. Mais après deux années fait la petite histoire habsna on a échoué ou dit les choses que j'ai depuis donc moi à la carte please dirt hit founders bon un mini pivot moi à la carte please à la carte dire مام صروت ديال ما ليشك ما دازليكش تشوف اي
اوف كورس
او اوبفيسلي بلاك اخت بليز انا با مارشي بي ابري درت هيدن فاوندرز فان 2014 اون انونسي اون ايتي با مال ساكسيسفول بهاد البروغرام هيدن فاوندرز سيتي ان ميلونج دو ديف شوب اكسيليراتور و ليزين كومباني بون ابري با بلا ما ندخل في الديتاي سي ان بو كومبليكي مورا هيد فاوندرز درنا بيفو اللي كان يونايت ريموت و ديرنييرمون اللي براندينا ديموغرافي سي سكو جو في اكتويلمون فول تايم دوبي ان بون مومون دوبي بتيت دابا واحد 16 موا وحنا فول تايم على ديموغرافي ديموغرافي كي ان بوزيسيونمون كي ايد ان بو دان كوتي ستارت ابس تيك هابس بحال باريس بحال نيويورك بحال ال اي انهم يخرجوا من التالنت بول لوكال ويركروتيو في التالنت بول بحال المغرب ولا بحال بلادات اخرين اللي في لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون دونك بيلدينا هذا البريدج ما بين هاد التيك هابس واللوكال تالنت بول فوالا
يا ريسامون كان ريبراندين جو بونس هادي كويشن اللي غتكون على المايند ديال لار بيبل كان ريبراندين من يونايتد ريموت للجيموغرافي جو بونس كان ريبراندين اخر من هيدن فاوندرز يونايتد ريموت ريبراندين الثاني ماشي ريبراندين هو ريبراندين الثاني
ريبراندين وير ذا فورمرلي كومباني
ريبراندين الثاني اون فيت سي جو بوغ اكسبليكي رابيدمون شنو شنو كان درايف بين بيهايند ات شنو كان درايف بيهايند
يا شور ريبراندين الثاني سي من يونايتد ريموت للجيموغرافي جيموغرافي ديجا بور كومبروندر هي mashup ديال gems و geography, right? So gems في domain ديالنا ديال hackers ولا ديال software engineers درا سي لي بيرل رار ديال لي ديف لو توب 1-2% ديال لي ديف و geography و mashup meaning ان we enable startups tech hubs to find gems regardless their geography. So هما في الاول كان واحد focus عند هاد startups ديال نيويورك الفوكس ديالهم هما يقلبوا على talent في نيويورك في local market right وحنا through demography they can find gems like people equally talented as the NYC based developers بلايص اخرى بحال المغرب بحال الرباط بحال كازا بحال اكادير etc donc هذا هو juste pour comprendre شنو معني demography maintenant علاش كان shift زعما سي d'un côté مع les candidats quand le mot remote united remote il dérangeait un peu parce que qui غلط الناس كيتسحب ليهم راه الخدمه كامله اللي jobs سمح باي ذا واي سمحوا لي على الغوات سي داتا بتيتا لي راك عارف رمضان هو ما صايمش دونك الحمد لله كاينه الانرجي سمحوا لنا على هذا التعربات So je disais d'un côté les candidats qui ont fait pour eux remote, nous avons fait plutôt, mais nous avons fait qui ont fait ces remote jobs, ces jobs qui ont fait des jobs. Donc, beaucoup de candidats qui ont appliqué aux jobs que nous provide ou qui ont fait des jobs qui ont fait des jobs. Ça, c'était pas top. La chose qui est plus intéressante, c'est que nous avons fait des startups. En fait, le mouvement des remote, qui a fait des choses, qui a fait des choses, qui a fait des choses, تقسم على جوج ولا الريموت موكلي كيمشي بلوتو مع الفريلانسرز اللي كيمشيو شويه في سكون ابل نوماد لايف ستايل راك عارف الفريلانسرز ان سيرتان مومون ولاو كيخدموا دو بارتو بالي تايلاند ايتترا سي ان موفمون كونو سي نوماد لايف ستايل مي بلوتو بور الفريلانسرز رايت دونك بحال هما اونا وهذا الموكلي ريموت رايت ذا نوت كوتي كاين startups ou tech companies اللي بغاو يخدموا اون مود ريموت مي مشى معاهم ديمو كلي جداد ولاو كيتسموا distributed teams right
yeah
حنايا اون سير distributed teams we enable distributed teams to form and operate right et donc كان عندنا مو كلي من ان موفمون واحد اخر et du coup حتى في البوزيسيونمون ديالنا كان غادي كنا بدينا كنلقاو فيه مشاكل و C'est pour ça qu'on a opté le cas où il y a plus adapté les catégories avec both sides. Demography, même si les candidats, developers et hackers, ils sont représentés par GEMS, right? Même si les autres avec companies, ils sont aussi représentés par la partie de geography parce que we enable them to hire regardless of geography worldwide. Ils tapent sur le global talent pool.
Makes sense. Ma deuxième question. C'est par rapport, bien sûr, le sujet de l'IOMA Tech Careers. Nous avons dit qu'en 2009, quand nous destaquons, bien sûr, nous avons dit qu'il y a des stocks d'abord, quand le marché d'accès à les compagnies qui sont dans le Maghreb, mais qui sont dans d'abord. Mais pour quelqu'un qui a dit qu'il y a des graduates en 2020, it's going to be tough, mais bon. Il y a des diplômes en 2020. Yes, it's gonna be tough. Mais pour quelqu'un qui va commencer graduation en 2020, ou là pour les gens qui ont commencé graduation en 2019-2018, les bacs en phase plus ou moins entry level, شنو هما tu as vu comment شنو هما les conseils ou les شنو هما investments en termes de carrière اللي يقدروا يديروا ستير شنو هي الكومباني اللي مزيانه اليوم شنو هي الكومباني اللي ما مزيانهش اليوم ولا لاندستري ولا السايز اللي نورمالمون غادي يستافدوا منه اكثر الا مشاو بديت دخل بلاصه اخرى
right. جيتي من الاخر فيك الجوع بغيتي الفطار قال لك بغيتي
تشوف شوف ديت لنا 20 مينوت بقات 40 مينوت
فهمتي يا اوكي اوكي يا جود كويشن جود كويشن واخا هو في اي شوا اي شوا كاين في الكارير ولا في الحياه اون جينيرال ديما كيخصك كاين داك لو كونسيبت ديال شنو شنو هاد لو شوا غادي توبتيميزي ليش غديرو باش توبتيميزي ليش بالضبط تي فوا واش غتكون بزاف ديال الاتريبيوتس اللي غتقدر توبتيميزي ليهم تي فوا في الدومين ديالنا حنا في التك لا في ديالي هو خصك ديما وسورتو الا كنتي عاد بادي ولا جو سي با عندك يلا 3 سنين 4 سنين ديال الاكسبيريونس خصك ديما توبتيميزي سكون ابل ليرنينغ كيرف رايت انا بور مو هذا سي ان بريروكي يعني اي شو غادي دير اول حاجه خصك تفكر فيها هو هل لو شو واش ديغيير كاين اون بون ليرنينغ كيرف رايت وشنو هي اون بون ليرنينغ كيرف هي اون ليرنينغ كيرف اكسبوننشال الا ما كانش غادي تمشي لهاد البلاصه ولا هاد الكامباني اللي غادي تجويني ما غتكونش معاها ليرنينغ كيرف اكسبوننشال ما عندك ما دير بها نورمالمون جو سي كو الناس كيكون عندهم جو بونس هاد الغلط كيطرى ماشي غير في التك حتى في النون تك كتقرا 5 سنين جو بونس لا كولتور ديالنا ماروكان فهمونا انا باك بلس 5 عنده تالمون دو فالور كو كتحس براسك راك ساليتي راك يس سي لانترودكسيون للمارشي غديرها بحال صافي ساليتي شي حاجه ودابا دابا tu dois monétiser خصك الروتور سور انفستيسمون دايور والدينا كانوا ديما كيقولوا علينا انفستينا فيكم سواء قريناكم بالفلوس وهذا دابا now is the time to give back tu vois
c'est justement he just learning curve c'est un petit peu counterintuitive زعما واحد قرا 3 سنين 5 سنين the last thing غيفكر فيها هي خصني عاوداني انفستي في learning tu vois معلش do you feel que even with someone اللي عنده degree ديال 5 سنين مازال خاصو انفستي في learning curve
وا ديجا حنا سبيسيفيكلي في الدومين ديالنا باينه انكور بلوس باسكو سي ان دومين لي كي شانج تري تري رابيدمون زعما وي توكين تكنولوجي وي توكين دي فريم ورك جداد كل 6 شهور وي توكين دي بروغرامين لانجويج دي توندونس انوال الا قلبتي عليها غير ريبورتس في جو سي با ديال ستاك اوفر فلو اللي كيخرجوا سي دي كلاسمون انوال ديال ديال دي بروغرامين لانجويجز ديال دي فريم ورك سي دي نيو دي زونترون جداد دي شوز كي شونز ا فون يعني داكشي في ليكول tu as un langage ou deux voire trois grands max que tu vois c'est les bases كتقرا les bases foundation ديال software engineering which is la bonne approche خصك تشد حيت سي سا سي كون tu as les fondations tu as tout mais من بعد c'est un domaine qui court il court بهاد les innovations اللي كيخرجوا plus rapidement في دوت دومين right et il court aussi بواحد المارشي اللي كتكون فيه une certaine pression right انت كتقرا باش دير une insertion في واحد المارشي دو travail le marché de travail في الدومين ديال لا تك et ben راه عليه واحد la pression qui est unique right دونك منين كتسالي انت قرايتك راك عاد قلتي بسم الله منين كتخرج راه يلاه عاد تقول بسم الله شنو كتخرج عارف لي باز ديال انجينيرين الا كنتي مزيان رايت شي كلشي كيتخرج عارف لي باز سا اون ا فيت في كومبري ابري كتلقى بان المارشي هرب حيت ليكول لي سوي با ليكول ما عندهاش لي ريسورس باش تبقى تجدد بحال لا فيتيس باش غادي المارشي ايكونوميكمون بارلون سي با فيابل ما يمكنش ليكول تبدا تبدل الكوريكولوم ديالها كل 6 شهور ولا كل عام ليكول الا لا باش دير ان بروغرام القليله خصها دير تانفيستي فيه واحد 10 يلا باش تشوف شويه ديال ريتورن انفستمنت سو سي دي شوز كي بوس انك منين تخرج راك عاد غتقول بسم الله. ليرنينغ كيرف في الدومين ديالنا ما عمرها كتسالي. دايوغ كنشوفوا دي سيتيو كبار في دي بوات لي جو سي با في باي بال في اير بي ام بي في ستارت اب لي فريمون هيوج اللي باقيين منين كتسمع البودكاست ديالهم كاينهم كنين كوم راه تحبس نون ستوب باسكو سي ان دومين دينوفاسيون سي ان دومين دينوفاسيون تكنولوجيك نون ستوب. سو لا سول شوز اللي تقدر دير à someone qui a débuté ou optimisé pour learning curve. Maintenant, il y a la base. Il y a maintenant, il y a quelque chose qui est des choses, les arf déjà. Normalement, cette blase, mais c'est intéressant pour toi. Cette entité, mais c'est intéressant pour toi. Tu vois? Les opportunités publiques, malheureusement, la majorité, c'est des positions pilotes. Tu es là pour piloter des projets. Et fin, mais tu as almost learning curve, dire que tu as vraiment mis. Tu vois, le privé, la même chose. Le privé, tu as mis, c'est une première dire le privé. Tu as vu, mais fait, je suis une learning curve intéressante. FTEC, maintenant, je parle bien sûr FTEC. Tu vois, donc il faut. Yes.
Et donc, le privé, donc fin, Rimchi, Benadem, exactement. C'est-à-dire. بليك هذا بريفي هذا دونك شي بنادم ان فيت شنو هو الكريتير شنو هو الثينكين بروسيس اللي خصو يكون سداير واش كلشي بحال واش كاين شي سايز هو اللي كتبدا فيه في الاول بحال مثلا سمعت بزاف الناس كيهضروا على سمول كومبانيز بوتيتغ سي بلوز انتريسون كاين اللي كيبريفير يخدم في بيك كومبانيز عاوتاني التيك والتيك ستاك واش اي تيك ستاك سا باس mais les zoomer على par exemple yeah size I guess واش كاين شي size ديال company فين c'est intéressant pour quelqu'un اللي بدا الكارير ديالو ولا في mid level ديال الكارير ولا it doesn't really matter.
En fait بحال قلتي هادشي c'est le résultat. فهمتي انا الكونسيل اللي كنعطي للناس اللي بادين في التعليم هو الفريمورك ديالي شنو هو كيبدا بالليرنينغ كيرف que la sélection le filtre ديالك سؤال يتسول راسك هو ديزو لي زوفر اللي قدامي واش فيهم ديغيغ واحد لورنينغ كيرف او با اكسبونونسييل. سي لا ريبونس اي وي راك ضمنتي واحد بريغوكي فريمون مهم بالنسبه لتا كارير. من بعد كاين سكون ابل اوبشنز. الاوبشنز كتبقى غادي وكتكوشي فيهم بلوس كتطلع في دوك الاوبشنز فهاد الاوبشنز اللي غنسيتي ليك بلوس لوبورتونيتي كتزيد تكون عندها امباكت انورم على تا كارير تاعك. تو دونك لورنينغ كيرف هي لا باز. حنا فرشنا الزربيه هي لا با. الا ما كانتش لورنينغ كيرف ما كاين والو بلا ما نهضروا. فوق من لورنينغ كيرف يو اد تو يور كارت كدير اجوتي اوباني سام اوبشنز. في الاوبشنز كنقسموهم لجوج عندي الميجر اوبشنز والماينر اوبشنز. الميجر اوبشنز اول حاجه كنبدا بها اوبشن نمبر 1 هو التايب اوف سوفتوير اللي غادي تبيلدي في هذه الخدمه ولا هذا الجوب ولا هذه الكومباني. شنو هو التايب اوف سوفتوير اللي يور بيلدين؟ واش انتربرايز سوفتوير واش B2B, B2C products؟ غير هاد لا ديفيرونسياسيون راه الا ان امباكت انورم على تا كارير وعلى واش tu vas bien avancer ou pas. هادي اوبشن نمبر 1. من بعد we can talk about details. فهمتي انتربرايز سوفتوير انا سي مون افي بيرسونيل جو تروف كو كيكون شويه soulless كيكون pour le big corp سي كيك شوز اللي كتكون بينك وبين الفاينل يوزر ما كاينه اوكين ريلاسيون. tu te retrouves pas dans la solution dans le produit. c'est même pas un produit زعما c'est un projet c'est un système tu vois du coup ما كيكون vraiment ما كاين حتى شي attachment بالنسبه ليك نتايا as a software engineer وهاد لا سوليوشن فينال. دونك ما غنهضروش كاع عليه حتى si tu as des questions à Zach نقدروا ندخلوا فيهم من بعد. B2B B2C products ça c'est des choses qu'on a vu les un impact énorme à la qui fait developers they feel par rapport au day to day même si que j'ai excited parce que c'est des produits les tu as accès aux final users c'est des produits visuellement les qui plaisent c'est des produits modernes les qui sont buildés and then you feel like ça te donne envie de continuer ça te donne envie de te builder. هذا هو the first option. So what type of software finalement you're going to contribute to, you're going to build, you're going to end up building, right? Second option pour moi, وهذا الترتيب راه مهم. So بدينا بfoundation learning curve من بعد كده تزيد options. First option بالنسبة لي هي type of software. Second option هي team. Bien sûr, فانت team ما عندكش عليها une idée في الأول parce que c'est des boîtes que tu connais pas de barra, mais que dir khdemtek, you need to do the research, you need to reach out to people from LinkedIn, you need to read feedback on Glassdoor, you need to team, very important. شكون هي التيم اللي غتجوين؟ التيم كاين جوج حوايج, كاين ليد اللي هو سي تي او, الا كنتي كنهضروا على ستارت ابس ولا جو سي با شكون هو الهايرين مانجر ديالك, مي كاين واحد المانجر اي فا انفلونسي انورمون تا كارير. C'est très 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 important un actuel, un CTO les a influencé positivement. Hadja CTO ou le lièvre ou le gadi yatak ga dak chi li ta'allem ou le gadi shaper les habitudes ديالك. C'est très important ou le shaper type of software engineer li gatkon dans 5 ans. Donc il aime CTO un CTO mdada. Franchement, on gatkon واحد le curve, واحد learning curve, واخا تكون stack intéressante, CTO ou le gadi imposer عليك le rythme ديالك. فهمتي؟ دونك شنو هو الباكغراوند ديالو, شحال مدوز, لا سينيوريتي ديالو, سي دي شوز كي كونط انورميمون. من غير سي تي او كاين تيم ميتس تري امبورطون. نوت دومين هو الريكروتمون, اي اون سي شحال لي سي تي او والهاينا دومين كيقصروا في سيليكسيون ديال لي بون زيم. فهمتي؟ لي سيليكس كيديروا دي سيليكسيون فريمون بازيك, اي دو كو تي تريتروف مع ان نيفو كي ني با فريمون هوموجين, un niveau ديال جوج vraiment مجهدين passionné اللي كيحفر في دارو سوغ ويكاند وكي كونتريبيو الاوبن سورس واوير ودير لا في, وثلاثه كيشوفوا هادشي كجوب تك جوب, اتس لايك ان 8 تو 5 جوب, كنجي مع 8 ونخرج مع 5, سي جوست ان ميديوم بور افوار ان سالير. مي كتجمع هاد الناس هادو كتحطهم في تيم وحده, normalement ça influe, ça impacte énormément. D'ailleurs démographie c'est une chose li ma amrna tranchina fiha wakha khdina klina l'asaf revenue, walakin ma amrna tihna la barre dial selection parce qu'on voulait avoir un groupe homogène. Très important chkon team li ghatmchi fiha, ils vont influencer autant que CTO li ghadi tkhdem ma, so team is important. Third one huwa culture. Je pense que encore une fois là c'est des options les koulhom ماشي must have, koulhom nice to have. علاش؟ parce que ما نكذبوش على الناس, la réalité du marché local c'est que هادشي اللي كنوصف انايا c'est l'opportunité idéale. فهمتي؟ du coup تقدر تلقى كاينين pourcentage قليل ما كاين, mais داكشي علاش خليتهم options, c'est optionnel. Mais vraiment, quand les balayons, il a mal qu'ici, je vais te dire que tu es. Mais vraiment, tu es learning curve. So, qui a l'option telle qu'il y a culture. L'ingénierie, Marofa, les engineering teams, il a mal qu'un chien, donc une tech culture solide, elle influence directement, encore une fois, le learning curve. Elle influence comment tu te sens as a team member. C'est très important d'avoir une team, il y a la culture locale, il y a la culture de. Company engineering culture ou حتى company culture. Très important, il faut demander ou acheter une culture par exemple, pour être plus concret, li كتشجع learning, واش غادي تبوشي ك زكريا تهيره غدا, واش غتلقى ان environnement واحد une culture li vraiment elle va investir في زكريا في picking up the right skills, li غادي دير ان assessment ديال زكريا 360, وغتعرف شنو هو الويكنسز ديال زكريا والسترينث ديال زكريا, وغادي تخدم معاه الويكنسز وغادي دبل داون على واش انت في هذا لو جونغ دو ديكيب او با, تو فوا. سو كالتشر از فيري امبورطانت.
بور روندر لا شوز بلو كونكريت, شنو هما مثلا الكالتشرز اللي كيجيوك بلوتو خايبين, زعما شنو هما الكالتشر فاليوز ولا الابسنس اوف كالتشر اللي شفتيه في دوطخ ستارت اب وعندهم ذا رونغ كالتشر؟ مثلا شنو هو ان اكزامبل The wrong culture.
L'exemple le plus, en fait, l'exemple qu'on voit le plus fréquent, voit des syndromes d'iel dev qui chauffe des boîtes qui voient dev que juste un pied transverse, right? Les qui gifle le quart d'iel la chaîne, les tu recrutes parce que rare. Ta solution ça automatisa ou là ça, tu vois, tu as besoin d'automatiser ta solution. Tu vois pas la solution que le cœur de ce que tu fais. C'est un métier transverse, c'est des mots clés bhal IT bhal, tu vois, c'est le SI, SIDN. Et du coup quand tu as واحد l'équipe vraiment tu es transverse, ما عندهمش ما عندهم اوكان نمباكت على اوكان انفلونس على الدايركشن ديال داك السوفتوير. سو سي 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 دي جون لي كيكونوا اون بوزيسيون غير ديال ديكزيكوسيون ديال عطينا رود ماب خرجنا رود ماب واش تيستيتي واش هادشي ستابل واش ماشي ستابل سير الله يسهل عليك سير الله يعاونك. لا سي لو سيندروم لو بلو كونو في الدومين ديالنا alors que c'est faux. La tech ما بقاتش ترانسفيرس ولات في النوايو لوغ راه قالها فون انفستيسمون معروف في سيليكون فالي سميتو اي 16 زي سوفتوير از ان ذا وورلد اني كومباني از ا تك كومباني رايت ناو سو تك ولات في النوايو اي دونك voilà, il faut faire très attention as a software engineer. تلقى راسك في des équipes ou des boîtes اللي ما عارفين بهاد القضيه واللي حاطين تك في سنتر ديال سكي فون باش تقدر تكونتريبيي باش يكون عندك واحد سين بيان سور الا ما عندكش اكسبيريونس سا برون دو طون ماشي انا ام نوت سين عاوتاني بي ذا ايديا بيرسون وما كيسمعونيش واي نو سي با سا سي اوتو مي غير you need to feel heard or you need to be at the center of what they do. You need to feel that. C'est une culture. Et ça rentre dans la culture d'elle. Et c'est deux cultures. C'est la culture d'entreprise ou la ou l'engineering culture d'elle team. C'est-à-dire qu'on a une relation avec les autres, avec les teams, on a une relation avec le code base. Tu vois, on a une relation avec le craft d'elle home, côté produit, mais aussi côté code base. Tu vois, c'est une culture qui est très située.
Et kifash had la culture catchments, c'est-à-dire kifash wesh catch like you check it on their website ou like fil interview process katsoul aliha, c'est-à-dire ana comme candidat kifash nqdar n'arf la culture ديال مثلا demography par exemple.
Yes, kin en fait la culture catchment bzaf ديال les volets, right? Website is a good starter, right? Il aime chiter de landing page ou vraiment magique par exemple landing page vraiment buggy ou là UI wise même investing je fais à zéro, ça veut dire que tu peux rire, bon c'est pas 100% sûr parce que ça dépend de stage dialogue mais quand on a des bêtises et ça t'attendra, mais voilà, c'est des choses qui viennent au branding au website initially, mais rire c'est un début, c'est une first impression. Mais bad hiring process is very important, right? Kin bzaf ديال data points غير من hiring process, type of email اللي كيقولي كي كيهضروا معاك tone اللي كيستعملوا في emails, واش حنايا we're giving you a job و on est là باش assessوك ou là vraiment on est dans une relation equal ديال on te respecte énormément و انت خصك تبيع راسك وحنا خصنا نبيعوا ليك راسك. Ça c'est que نبيعوا ليك راسنا, pardon, c'est des tells ديال la culture, tu vois. Les entretiens, wesh, tu devant des gens, encore une fois, bhal les mails, in a tone qui s'amène, mec, wesh, c'est type d'entretien, chouïa casual, ou la very formal, tu vois, chnout le bon mec, les questions que tu poses, tu dois absolument dar orit soul, les gens qui connaissent tellement jeunes ou ma arfinch que les entretiens qui me chient ou de que les questions basiques qui sont le home, fil khardiel. Oui, j'ai des questions. Quand est-ce que vous allez revenir vers moi? Ça, c'est pas une question. La question, c'est lié au team, le product. Je me dis, c'est le produit qui est buildé. Stack, chnou, mais les challenges li handkoum actuellement, li ket debzou ma'hom. Team size, chhan touma, chouktach akhel wahd hayriti ou. Ayi haja li ghatik khdar tbaou, khsk tkoun curieux. Et ça, les réponses dial hadou, il a balou likoum dérangé men hadi questions, ça veut dire que la culture, elle est falso. Je me dis, mais qu'il y a l'openness, par exemple, tu vois. Si you can ask questions, mais tu vois qu'il y a une learning curve. You can ask them, ce qui dit pour investir dans la learning curve, justement, des collaborateurs. Ou tu vois qu'il y a des petits 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 formation petits 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 داكشي ديال مزيان اللي سولتي راه فوالا شنو درنا السيمانه اللي فات, فوالا شنو دايرين, ها هو هاد السيد اللي عاد اون ا ريكروتي هادي 2 ويكس, ها شنو كنديروا, ها الاونبوردين ديالنا. سي دي شوز اللي لحفرتي نورمالمون غادي تقدر تلقاهم وغتقدر تخرجهم.
Makes sense. Donc on a mentionné software اللي غتخدم عليه واش بي تو سي ولا بي تو بي. بون نقدر نرجعوا هذاك البوان من بعد. هضرنا على تيم على الكالتشر كيما كتجي قبيله زعما هادو ماشي ضروري يتجمعوا كاملين ولا ضروري تلقاهم كاملين في الاوبورتونيتي باش تكونسيديريها. من غير هاد الثلاثه وات ايلس صالير باغ اكزومبل
ميجر في الميجر اوبشنز اخر بوان هو التك ستاك. انكور اون فوا pense que it's counterintuitive. It's really counterintuitive parce que les jeunes كلهم كيبداو بستاك ماشي كيبداو كيترعدو على ستاك, chose que je respecte beaucoup, je comprends, mais غير خصنا نفهم ان ستاك is a major option ولكن it's an option, ça reste an option. Meaning ان je sais que trending stacks هما اللي كيبغيو كاع لي جون, et je comprends d'ailleurs حنايا كنمشيو نقلبو غير على trending stacks, ولكن الواحد يخليها شويه as a solid option. انا سميتهم هنا ما بين الميجر اوبشنز. في الماينر اوبشنز سولتي على السالري هو اللي كندخلو, it's still an option, مي سورتو بور لي جون لي عاد بادين بروميير اني دوزيام اني حتى لتروازيام اني جو بونس كون اي جون سي اون اوبتيميز بور لو سالير كنطيحو في الفخ ديال qui connaissent bzaf ديال les opportunités qui ne sont pas bonnes ou les qui connaissent qui maquillent le salaire, tu vois. Donc quand tu as des jobs ديال banking par exemple, peut-être ça, mais que je respecte by the way, mais je respecte tous les jobs tout court parce que any job qui a un salaire et qui te permet d'avancer, pour moi je le respecte. C'est juste que on est en train de parler d'optimisation et la British optimiser ou il a un cas de l'échoué à l'échelle là. تحق دمك هاد لي شوي يفو اوبتيميزي بور سا. ماينر اوبشن اي سالري جات في الطريق مخيره, ما جاتش ما خاصش يكون باغمي لي بيليه ديال لي شوا ديالك. شوف كاع الناس اللي مشاو مخير كنعرفوا انهم عندهم واحد ليستواغ صغيره ديال انيسيالمون ما تسوقتش للسالير بزاف, مي فينالمون مع الركول دابا هذيك ليكسبيريونس بلا بها ما كنتش غنكونش فهاد السكسي اللي انا فيه. شوف so salary is an option. If you can get good salary or a great salary, you should go for it. الى لقيتي d'autres opportunités اللي شويه احسن وفيهم كوشين بزاف حوايج اخرين, definitely خلي السالير في ما بين الماينر اوبشنز. في الماينر اوبشنز جابي نوتي salary, environment و commute. هادو ثلاثه د الحوايج اللي كيهضروا عليهم بزاف لي جون اللي بداو في الدومين. Je pense que non optimisé pour Hachi, mais en dernier lieu, c'est salary, c'est environment, il y a un équidé l'office. Yeah. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a un locata, il y a un 5 ans, peut-être, quand il y a un start-up, Fkaza, Dertel Buzz, l'office space, ou l'eau vraiment attractive to young talent. كنت عارفهم derrière tech side ما عندهم شي tech intéressant دي, مي هذا سي فخ انه فخ هذا اوكي aussi الا كان مزيان, مي as encore une fois minor option. je ne sais pas واش وصل هاد ليدي اللي بغيت نوصل ديال الفريمورك ديال foundation learning curve, and then كتبقى تطلع فيها major options and then minor options.
اوكي got it. مي pour revenir au salaire, واش any salary is good ولا كاين واحد middle ground, كاين واحد layer فين it's fair it's not fair, what's kind of the framework there?
I think the fairness كتدخل منين زعما انا بور موا جو بو اتر زعما شويه هارش في هذه القضيه. الفيرنس كتجيني كتبدا منين tu es productif, tu vois, c'est là où je peux parler de fairness, فهمتي, et tu es productif وقتاش راه ça dépend de toi, tu vois. Quand est-ce que tu es productif? Tu le regardes à la phrase. Quand il naissent les, they don't care about salary. Mais donc qui t'aiment mais vraiment qui t'aiment beaucoup. Mais quand je suis dans solid foundation, tu me dis. Ou un homme opportunité, tu te l'as dit, on est connu hands on. Hein? Mais quand je suis dans des gars, je concept de fairness. Tu me dis. Une fois que tu es productif, ça peut être 30 jours, comme ça peut être 30 jours, comme ça peut être 6 jours, comme ça peut être 5. It all depends on you. Sauf qu'il met كنتي انت غتحس براسك وليتي هاد لونتيتي و لونفيرونمون اللي انت فيه اي بروفيت دو توا, كاين لامباكت, tu apportes de la valeur, c'est là que je dis it's unfair انك تكون فريمون tu es payé des salaires خايبين ولا هذا دايوغ في لي زوفر ديالنا ديما حنا ملي كنا كنكرافطيوهم كنديروا ريفيو فريمون قريبه ملي كنشكو ولا كنحسوا بان بوتونسييل كاين ولكن productivity on sait pas وقتاش we can نوصلوا ليها on adapte on dit voilà ça c'est un petit salaire starting point par contre dans 3 mois we can sit down and talk et c'est un, et dans 3 mois we sit down and review et قبل كاع ما نوصل 3 mois الا شفنا بان كانت on est like agréablement surpris we course correct directement on l'a fait depuis le premier jour donc voilà je ne sais pas si ça répond à ta question mais le fairness yeah. On dit les halliers le wesh tu commences à contribuer au khare chouia.
Donc il y a عندي مثلا deux offres similaires وحده فيها salaire طالع على الاخرى the way to compare هو one compare learning curve الى وحده فيها learning curve mais salaire ما bon هابط على الاخر مي ماشي بزاف peut-être optimiser learning curve optimiser le culture optimiser le team اللي غنخدم معاها Pour revenir au team les radins de Marc, tu as mentionné Glassdoor, LinkedIn. Je pense concrètement, c'est, je pose la, c'est, comme candidat, je pose la question pour l'interview process. Je connais ma team members les radins de Marc, fin d'azo, je ne qui dire ou là c'est juste, je fais des recherches en ligne ou it's enough.
Je pense que c'est un le combo d'ailleurs, je voulais rien faire. Man qu'adresse un seul l'entretien je nous des teammates avant ça fait un peu too much tu vois mais نقدر نلقاهم في لينكدين ونشوف هاد لانفورماسيون اللي اكسيسيبل في لينكدين نعرف شنو داروا avant par contre نقدر نسول durant l'entretien في التيم ديالي شنو type of profiles اللي كاينين فهمتي يقولوا لي كاين جوج front end واحد back end هذا كيدير سكالا هذا كيدير tu vois et ça c'est intéressant par contre tu m'as نقدر نفهم tu vois بحال دابا كل شيء full stack تشي واحد ما front end إلا كنت أنا شوية I care شوية كنقلب على خدوي كلين نقدر نفهم أن zero dedicated front end peut-être que ça va être difficile peut-être que le front غيكون حالته راك عارف الفرونت كي ولا compliqué vu que là on est كنهضروا مع audience ديال developers الفرونت ولا بوحدو ولا علم بوحدو ولا specialty بوحدو et donc ما يكونش عندك واحد اللي كي حتى يدي فول تايم ويكون اكسبير في هذا العلم ça veut dire que le produit غادي يكون من واحد جهه شويه ويك سول راسك واش يو فاين واش ساتفا واش ما عندكش مشكل معها ولا لا tu vois après c'est انا شفت بزاف ديال الناس اللي كيعرفوا يديروا هادشي كيعرفوا يديروا ريسيرش ديالو مع الكومبانيز كيعرفوا انبوكسيو الناس من دوك الكومبانيز في لينكدين ويسولوا جونتيمون شنو هو الريتور سور اكسبيريونس ديالك جونتيمون زعما ما غتحرق راسك ما والو غتسول كليرمون دو مانيير بوزيتيف غير الريتور سور اكسبيريونس بغيت الريتور سور اكسبيريونس ديالك مع لا بواط راه كنسيدورين جوينين في بون
يا ندوزو للتيك ستاك والسكيلز بيان سور اللي ريليتيد اون بون تيك كارير في المغرب شنو هما vu les startups qui work with demography ou ce que tu vois zama f textine في المغرب les startups اللي كنت تشوف BBN et d'autres startups اللي درتي معاهم شنو هما plutôt skills including tech stacks ou tech skills of course شنو هما skills اللي بحال تقول top 3 skills اللي هما they can make or break the person اللي زعما كيديروا لا ديفيرونس في السي في في البروفيل
Je pense que le domaine de la chose que les gens ne sont pas les plus alors que les candidats ou les jeunes candidats, même les moins jeunes, ils ne sont pas les plus belles, qu'il faut que they focus too much sur les hard skills. C'est bien, c'est un prérequis, mais quand tu as un low soft skills, right? الناس ملي كتكون من برا كتقلب على تيك جوب كيتسحب ليها كتمشي تشوف ستاك واش كتفهم ستاك مزيان وكتمشي تشوف لي كيسيون اللي غيتسولو على ستاك تكنيك ذاتس ات alors que de l'autre côté de la table كاين ان ريكروتور اللي بالنسبه ليه ستاك غير بريروكي دونك شنو هادشي كيطرا كيطرا ان في دوران لي زونترتيان واحد كيحفر واحد عاطي بوكو دامبورطونس ستاك وحاضر غير مع لي كيسيون ستاك الاخر كيتشيكي داكشي دغيا وكيدوز السوفت سكيلز. دونك سوفت سكيلز هو الاندر ريتد سكيل الناس ما كتحفرش فيه بزاف. الكوميونيكاسيون
دونك هارد سكيلز. هارد سكيلز سيتادير فوالا واش جو سي ديفلوبي اون بايثون جافا سكريبت رياكت بلا بلا دونك كونتكست ديال تيك دو هارد سكيلز رايت. سوفت سكيلز it's a little bit blurry. What is it exactly?
C'est comme collab. C'est la communication, la collaboration. Et en fait, mening kan douze Zakaria en entretien. Ou le belie Zakaria mzien iOS. Et Zakaria mzien iOS. Kan douze directement. Kan haoul projeter la collaboration. Mais Zakaria qui rate douze. Donc c'est des indices. ان زكريا ميري جوينينغ غتكون معاه سموت كولابوريشن. شنو هي سموت كولابوريشن؟ هو زكريا غيكون عنده اونرشيب ومنين غنخدموا انا وزكريا على فيتشر غيدوز داكشي سموت تيوا ما غنتعذبش باش نشرح ليه الانبوت ديال هاد فيتشر رايت. حيت زكريا كيفهم صافي كيفهم رابيدمون مي كنشرح ليه كيفهم تيوا. دونك كيفاش هو كي ديكورتيكي الانبوت وكيفاش كي ديكورتيكيها زكريا منين كان ايشونجي معاه على الفيتشر عنده لي بون ريفلكس مي كيتبلوكا كيدخل كي سول ما كيبقاش مبلوكي بزاف كيقلب شويه عندن كي انفولفي اذر بيبل. ذيس از كولابوريشن تيوا. زكريا كياخذ المينيموم ديمبوت وكيعطي الماكسيموم دو ليفريزون دو ديليفري. اقرب حاجه من داكشي اللي تخيلتو انايا انيسيالمون منين ديزاينيت داك الفيتشر. Tu vois, ça, c'est la collaboration. La communication, c'est...
Je confirme, mais c'est quand même, c'est quand même ça. Zama, je sais que tu donnes l'exemple, mais effectivement, ouais, Zama, de la
communication. Communication, c'est Zakaria, même quand on se pose la question, mais qui j'ai oublié, wesh, il est structuré. Wesh, l'idée est vraie, très rapidement, d'une manière structurée. هادو هما لي باز لا كولاب. الا ما كانش زكريا ستركتوري وفين ما كنسولو كيجاوبني في نص ساعه ولا كيبقى وكيجاوبني كيكرفسني معاه كيديني بزاف البلايص باش كيرامبلي بزاف كتسمى كيرامبلي بزاف تيوا. سي لا كومونيكاسيون واش هما سوفت سكيلز. اي هادو هما اللي غيخليو ان ريكروتور يشوف زكريا ك توب اوف ذا لاين يشوف زكريا ك خصو يبدا غدا تيوا. Et donc, gars, les questions qu'on pose, il y a un entretien technique, il y a un culture fit interview ou la soft skills interview ou la chkisme, ça joue énormément. Mais on a un bzef, malheureusement, il y a des jeunes très 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 bons techniquement, mais vraiment soft skills. Ils n'ont pas ce qu'il faut qu'un deal breaker. On n'a pas pu n'atteindre une offre ou pas finalement. Parce qu'on sait que techniquement, they're really solid, really passionate, tu vois. Mais impossible, t'amener, impossible. Mais je sais que tu as un bad. Je sais que tu as un produit, tu as un machine. C'est pas du freelance. C'est pas un dollar, tu as un rasque ou un chip, tu as un haja ou un sel, tu vois. C'est, we're going to keep building together at software, tu vois. Donc, tu as un machine qui est ensemble, tu as un moule, ou communication, ou collaboration, Slack, ou Zoom. Ou fait sprint planning, ou il a fait la chose à côté, ou je sais pas le coût d'elle, mais fait exactement ce que nous brite nous, a fait le cost d'elle le khadir, il a fait 6 mois de sprint, ou build ETA, ou un a petit lick B, alors ça veut dire que je suis 5 main days, l'île a un certain coût, et donc il a fait un tirer deux fois par mois, ramchan char, rakan arjan allah, ma kanzi ou chalqadda. J'espère qu'on le point structuré.
It is. Après, bon, Zama, je sais que le soft topic des soft skills fait bzaf, mais tu gagnes. Zama, c'est en fait, on outside la com ou la collab, qui est bien obvious ou easy. Mais après, je pense avoir la communication, live contexte, d'il y a small startup, la small company ou la big company. كاين كل واحد كل انفيرونمون عنده قوامو عنده لي ريغل دو جو ديالو عنده كيفاش خصك مثلا الا كنتي خدام جو بونس ريموت باغ اكزومبل فو over-communiquer, faut faire du oversharing et tout ça. Après, bon, peut-être on parlera de ça après. Mais concrètement, je pense que l'intuition, le réflexe d'il any technical profile me included, ou le level que tu me chie tech, que tu me chie la zone de confort, que tu me chie le choix libre, les qui est beaucoup bien sûr, les aslan de que j'ai l'air de domaine à l'homme. كاين هاد لابوان ديال السوفت سكيلز مهم بزاف و اوفرلوكت وبيان سور بزاف ديال الناس كياكلوا العصافير تماك كيفاش واتس ذا بلوز اون مول بلان بور ابروندر سا سي داير بغيت نتعلم السوفت سكيلز بغيت نيفولوي الكوم كولاب ديالي هاو داز ات ورك حيت بور التيك كاين توتوريالز كاين البوكس كاين يوتيوب
مسيو لو مينيستر الله يخليك مسيو واش انت مينيستر ديال ادوكاسيون سي زكريا حتى هاد لا بروبليم هاد تشالنج عنده هو ماشي عندك انت ويلي تشالنجين لا سيريوزمون زعما مالوروزمون المغرب ما خدمش بزاف على سوفت سكيلز جو نسي با علاش واش اون افي دوت بريوريتي مي في المغرب كنحسوا بهاد القضيه بالبابل بزاف سوفت سكيلز ما كاينينش لا ريبونس فرانشمون ما عنديش جو نسي با اكسبير في هاد التوبيك باغ كونتر تقدر تانفيتي سارة منيف شي از اولسو بارت اوف ديموغرافي شي ايبيزود باش ما تكثرش بالديموغرافي بيبل
اوف كورس انليميتيو ليهم الكوطا من هذا المنبر دونك كان انفيتي اوفيسيالمون سارة منيف دونك
نو مي انا موا اونكور فوا جانسيست ام نوت ان اكسبيرت في التوبيك les choses qui amnouni par exemple le school li mchit fih houa menin dkhlt c'est juste un exemple ça peut être faux ça peut être mi dkhlt lqitouhom koul cours koul prof il nous imposait واحد la présentation on Friday nhar jma et donc koul semaine katkoun andak 2-3 présentations qdam le classmates qdam le qasm hadchi bach kanna f supérieur tu vois شيء داخل الباك اللي ما عمري تاكسبوزيت في حياتي ملي كنت بيبي حتى وصلت الباشولي رايت كلشي غير الورقه وسني وكنحط وكنخرج سالت فهمتي يعني سوفت سكيلز ما عنديش كيفاش نخدم عليهم حتى كل سيمانه خصني نوقف ونحل دي سلايد ونهضر قدام جوبونس اون ايتي اون كلاس دو واحد 25 بيرسون ولا 28 بيرسون كل سيمانه في عام تو سا تامبوز دي شوز كتخرج من لا زون دو كونفور ديالك كترون ما كتبان ما تتجمعش كما كيقولوا كيضحكوا عليك الناس كاينين دي بروف كيعطوك فيدباك ملي كيضحكوا عليك الناس كتمشي كدير داكشي ديال فاندام في الجبل كتمشي تغوغلي بابليك سبيكين نو علاش ضحكوا علي الناس قلت واش يخرج ليا لو تروك اي دونك يو امبروف So, je pense que d'abord, plus qu'avant, qui fait le wahd improve, qui n'in courses, le public speaking, la communication, qui n'in des initiatives, you can practice this, qui n'in des live, qui n'in des like live conversations, you can join, qui n'in des choses. Again, I'm not an expert, mais sortir de la zone de confort, c'est un début, c'est une bonne direction. Chercher du feedback ou celui qui aide le plus tu vois alors mais quand on donne alors mais quand c'est mieux c'est la même chose il a mis un peu de mal que mais il fait quoi je veux dire que ça je ne peux pas dire alors mais quand je ne peux pas comprendre quoi lui ou c'est mal lié alors mais tu bats quoi lui ou alors mais je ne peux pas me faire avec car d'ailleurs il y a 4 heures je ne peux pas marcher il a mis un choc avec un homme par là que mais quand je vais me dire que tu es naïf 10 So maybe être juste ouais sortir de la zone de confort ou chercher du feedback no BS feedback like si je dis à nas un nay goulul que Allah khalli kana je suis ouvert غير قول ليا واش هادشي اللي قلت لك مفهوم واش هادشي اللي بيشيت لك واش الميساج وصل ولا لا tu vois
C'est généralement les gens qui sont plus proches de vous qui peuvent avoir le feedback honest. Les gens qui ne savent pas, c'est un peu risqué. Dernière question, vu que je suis en train de vous parler, et je sais que je suis en train Startup ou pas startup? En 2020, startup, ou joining startup, ou c'est une bonne idée, ولهم زحمدة. Et bien sûr, bon, je sais que هنا la réponse qui est for pour et contre et tout ça, mais شنو ما les raisons to join a startup and or not to join a startup. Et je sais que درتي webinar tout un webinar على هذه القضية, mais we have 5 minutes.
Well, écoute, Anna, je suis très biaisé. Like demography, la thèse derrière demography is the best career in tech is with startups or tech companies, right?
Full yeah, stop. That sounds biased, definitely. I mean, I know you're non-BS, yeah, from BBNs. I know you can look at the thing.
No, the thing is, Anna biaisé, Anta biaisé, had life biaisé. This is definitely biased.
Definitely, yeah.
En gros, très rapidement, je joue au calade la question. Anna, pour moi, pour il est qui se met on a developers right now. Anna, pour moi, startups or die. Very open. Like you can do whatever for Louis, Vendy, Midira temporaire. Mais then join a startup or die.
Mishnoma, waha. Can I add la question? Shnoma, the wrong reasons to join a startup.
واخ شوف the wrong
هذه ما فيهاش البايس هذه زعما
wrong reasons being
factual right
the wrong reasons I think زعما we can do a special episode on startups right مي تري rapidement wrong reasons هو you join for the flat organization it's flat en fait il y a pas beaucoup de boss this is the wrong reason to join a startup to be creative right I'm going to join a startup. I'm going to be very creative. No, you're not. You're not going to be very creative. You're going to say, Bismillah, what do you want to do with it? You're going to give it to me. This is the company with a mission, with a vision. It's either you can contribute, you can be creative later on, but it's a degree of guarantee, of seniority, that permits an act to be creative. Don't join a startup to be creative. We do a lot of repetitive stuff. A lot of repetitive jobs, right? So had juge حوايج كي غلطوا فيهم لي جون بزاف c'est le degré de créativité ou le fait anna it's a flat organization ma عنديش بزاف لي boss ou داكشي this is the wrong reason. Now
Sarah mentioned another wrong reason حيتاش because they speak English which is I guess natural all the time, right?
Yeah, no, they don't. And trust me, but surtout local startup, they don't English. En fait, Kenan, right reasons to join a startup as a tech profile, right? The right reason to join, and pour moi, je les ai listés. One, product centricity. As
yeah.
Comme tech software engineer, daruri tahat rasak fi une situation fin, you're building. Your craft is a product, be it B2C, be it B2B, you need to craft a product. Had software smito streamyard.com product. And I'm actually liking it parce que j'rabt des produits de streaming, live streaming ou majbounish. So less had the developers behind that streamyard, right? So I will have product centricity, li hiya katsali user centricity. Be in a position li you're a software engineer I build the product. Haja tania with startups and the luxury and I can modern stacks. Modern stacks versus chihuahua li ki diru li SS2Z deal legacy software or legacy stacks. Je connais des andi de potes à moi and this habi mazak li un ki khdmou bil COBOL ou ki khdmou bil RISC 400. Ou je suis sûr que had l'audience et les jeunes ma ta'rafch COBOL ma ta'rafch RISC 400. Alors que Nest, encore une fois, je respecte les SS2I parce que they're bringing jobs le Maghreb, mais fait monish Nas galat, mais il est quand tu es passionné, alors je parle de la niche tech très passionné. You need to be in a startup. L'impact غادي يكون عندك. Modern stacks qui sont en startups, غادي tu vas vraiment t'y plaire énormément parce que tu vas modern stacks. Engineering ladder, c'est un troisième point. Engineering ladder, بالعربيه ولا بالفرنسي هو اوكي غنترجمو engineering ladder هو
السلم ياك هو السلم اللي كيهضروا اشال اون اشال
سي اكزاكتومون سي ان بلان دو كارير سي ان بلان دو كارير تو فون مع ستارت ابس vu que startups and home tech full core, du coup c'est pas un métier transverse. Donc عندك واحد tout un échelle قدامك, tu vois, un échelle اللي كتطلع فيه. Du coup, يقدر انا as a software engineer اللي دخلت خدمت في tech startup نقدر 20 عام الجاي غادي وكنطلع, versus الا مشيت بانكا راه بتاتخ عندهم في ليشيل غير جوج درجات باسكو غنخدم دي سي شنو غندير كاع عندي دي سي ولا كان هو راجل كبير ما غنسينو يخرج لوتريت وانا كنقز الوغ كو في ويت تك ستارت ابس يو هاف ا هول انجينيرين لادر سيرو طابيو انجينيرين لادر فيسبوك انجينيرين لادر جوجل اي سي فري كو انكور اون فوا كنخرجوا شويه من المارشي لوكال mais voilà, notre but, c'est justement tout, c'est de développer le marché local au point où il y a un genre d'opportunité. Opportunité, il fait un ladder well, tu vois. Fait vraiment, mais c'est un fake ladder, les SS2I par exemple. C'est le troisième point, il y a l'air startups. Quatrième point, c'est le high learning velocity. Chauffe. هادشي راه اسلام واضح كما كيقولوا ما عندنا باش نحرفوا اركان الاسلام راه باينين فهمتيني هاي لوري فيلوسيتي كتدخل ستارت اب يو لايك سام وان لي يو اكسبكتد تو دو ات اول راه كي غير كيلوحوك كيقول لك انا ام غانا سبورت يو مي راه غديرها كلها راسك فهمتيني من تحت للفوق ما عجباتكش شي حاجه فيكسيها ما كاينش غير غنمشي نجلس نقر فلان ماي مانجر ولا هاد الكمباني ما دايرهاش مع ستارت اب ما كاينش ما دايرهاش كاينه ما دايرينش حنا ما دايرينش بغيتي دير شي حاجه ديرها اي دوكو لامباكت سي واحد الهاي ليرنين فيلوسيتي رايت فريمون tu apprends tout tu touches à tout فهمتي تكنيكلي سبيكين واخا يور باك اند يور فول ستاك يور فرونت اند يور فول ستاك يور فرونت اند كتلقى راسك كتقاس في سي اي سي دي مع ستيل انفراستركتور سيرخا ديبلوي اش غندير ليك ما كاين ما عندناش ديفوبس فول تايم سيرخا ديبلوي اي دونك هاد لوكازيون انك تو توشا تو تو ديفلوب تو فواحد شورت امونت اوف تايم برايسليس كان هضر بول غراهام الغورو والبابا ديال ستارت ابين في سيليكون فالي كان قال واحد القضيه قال لكم كوا دي كالكول اللي داروا سي 12 5 سنين في ستارت اب بي ام ولا انتربرايز ولا بيكو رايت تيماجين ساو دير كو 25 عام راه قررتي جوتريت قررتي تسالي تا كارير سا tu l'as vu غير 5 سنين الاولى في لا ستارت اب tu vois donc c'est des choses اللي malheureusement moi j'ai pas retrouvé علاش قلت لكم في الاول درت لا اس اس 2 اي la CGI ou la logica 12 mois ou habest parce que j'ai rapidement compris que c'est pas ça l'offshore c'est bien hitch they bring jobs je pense ça aide aussi sur les soft skills tu développes soft skills tu es bien payé mais je pense si tu es passionné tu dois pas être dans l'offshore je les respecte beaucoup I have many friends family members from offshore from les SS2I mais ça reste des boîtes de services et tu veux, as a software engineer, tu veux être dans des boîtes produits, tu veux avoir, et c'est le dernier point que j'avais noté, tu veux avoir de l'impact. L'impact, c'est très rapidement, quand on veut avoir de l'impact, when we join a startup, you join for the stack, ولكن you stay for the impact, right? C'est pas des choses fake, c'est des choses très réelles. La preuve, il est sous le cadre de la carrière que je veux téléphoner. Où réunis-je nous installer fait? Parce que si il y a apps, ou des apps derrière, c'est des startups. Où les clics que tu dirmes quand tu fais ta quête nas, va te mentionner le clic, le clic, les six sept startups.
Yeah.
Ça c'est ce qu'on appelle impact. C'est la carrière braxa, l'idée de faire un track de call, où les Maghrébi, حياتهم شيء بيها startups. Tu vois, mais c'est énorme. Tu vois, et c'est ça. Il est a développeur mzien, mhib, a player. Un mon rêve pour lui, où il connaît un doigt de l'opportunité, un il connaît fji bzaf dielnas, ou influencer life diel bzaf dielnas.
Je pense que la seule application où il y a diel B Corp, il y a diel la banque ou macan hamelage. Donc, it says a lot.
Yeah, most definitely. Yeah.
يا جوست ما رايك تشوف لي زابليكاسيون ديال سيرتين سيرفيس اللي كنخدموا بهم اليوم، راه غير من لابليكاسيون ما كتشهاش تخدم في ديك التيم ولا تجويني ديك التيم ولا تخدم على ديك التيك ستاك ولا ديفلوبي في داك الكود بيس. موست ديفينيتلي يا اوكي اتس 639 اي دون نو مهم جو بونس غادي يود من دابا واحد شحال بون باقي واحد شويه مي يا اي دون نو اف يو هاف سامثين تو اد.
I think I don't have something to add. We can, questions, we can do a small like five minutes Q&A.
Okay.
When test the feature the StreamYard, when you select a comment to keep them.
Yes.
I'm really excited about that because BBN made a message. BBN has can he do it? Pardon. Can he do it? Can he do it? But it took us a lot of time.
Voilà donc non حنا تهيبنا عليكم غير فهادشي مي في بي ان كان عاوتاني عندكم
شوف
حوايج اخرين
يا ما سمار رياضي فهمتي حنا ما الكواريات شحال هاد مي اي ريلي زعما الا كان وان كلوزين نوت قبل ما ندوزو للكويشنز كيو ان اي هو je te souhaite bon courage ma dev rev. I'm really excited about head show. Zama, if you guys can stay consistent, I know and it's gonna be a la sauce BBN, no BS. Je sais que la halqa kan tech careers like high level advice, mais je sais que ghadi tjib guests li ghaykounou highly technical ou ghaydkhlou maak ghaykoun andhom deep dive tech topics. So for developers, please subscribe to the Demography page. Marsh, which is DevRev page?
No, madal.
I think probably Ratkun. You can like, you can share, you can talk about the show, you can push the show. It's gonna be community led. It's gonna be highly localized. Again, I'm a good luck for the rest. I'm an advisor based on the experience. So if you need any help, you guys can let me know.
Yeah, de toute façon, l'idée du show, ça va être weekly, same time, same day. Et it's going to be a mix between like deep technical topics. Donc, on va parler de iOS, de Android, de React, de Vue.js, de back-end. On va parler des invités qui sont spécifiques sur ces topics, sur comment ils vont faire, sur ce qu'ils vont faire. Mais ça va être aussi un mix de, soi-disant, not very deep technical topics, for example, soft skills. I'm still insisting on inviting Sarah, or je pense that she's watching us. I'm very looking forward to discussing soft skills with Sarah, or surtout la question de شنو ما exactement, concrètement شنو كي طرا, شنو ما لي البروبليم اللي كي طراو في soft skills. Mais voilà, donc اليوم تاك كري سيتي لو سوجي ديال opening. Et comme je disais, we have a lot to learn from BBN. Mais we'll try to poach your people and نحاولوا نركروتيو الناس ديال BBN معنا. نحاولوا كل مره ناخذوا لكم شي مومبر من ليكيب حتى نكملوا التيم. اوكي دونك يا وان كويشن وي هاف هي على تك ستاكس. ما درناش بزاف على تيك ستاكس مي واش كاينين دي تيك ستاكس بون اي هاف اوبينيون اباوت ذيس مي طون بوين دو فيو واش كاينين دي تيك فو فوكسي على شي تيك ستاك اون بارتيكولي ولا فو ريستي جينيراليست.
اي ثينك ات ديبيندز اون ذا ستيج لو كونتيك ديما هو ستيج 0 اللي هو ايديا ستيج ولا ام في بي ستيج سي ميم با لا بين دو رونتري دون سي جونغ دو ديتاي مي فو ميم با كاريمون فير دو ستاك. Just use whatever off-the-shelf software Kamel Khayto and then confirm the need or confirm your hypothesis, right? Then il a de style tu as confirmé on a la de l'rouette de Taha Junior. Then menin tu as confirmé need. Après, franchement, je ne peux pas donner un conseil générique. La stack, elle dépend à 100% du produit. Tu vois? Wesh, c'est un produit messaging based, wesh, event based, wesh, c'est du cas par cas. Bien sûr, pour chaque utilisation, qu'il y a une stack adéquate, لي مودرن ستاكس راه معروفين زعما سي ميم با لا بين دو لي سيتي معروفين مودرن ستاك مي زعما فرانشمون سي اتس هايلي ريليتيد تو ذا برودكت واش داتا هيفي واش اجين واش ايفنت بيزد واش ريل تايم برودكت واش 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 دونك فوالا
OK, كاين اون كيستيون جو بونس سولات في الاول على روبي اون ريلز
ورا دابا في سيليكتين كويشنز
اول ما... لا اول مره كان بدا اول مره يوز فيسبوك لايف از ا سوفت وير اصلا لا بلاش
يعني عمر مدي از ان ذا هاوس
اوك
از ان ذا هاوس كنشوف عمر مدي يعني برازي مع لا حصلت خيانه زوجيه عمر مدي ريلي سوري هذه ماشي خيانه انا غير جيست زكريا هو الهوست وخبار فراسك دوز برايفت دوز برايفت نضرب بي ام سو اول ذا كويشنز زكريا
عمر جاست كيرين اباوت بوتشين بي بي ان تيم اتس يو نو يو كان كيف ذم فوالا جو جو ريبوندر هاد لا كيسيون رابيدمون على ديموغرافي سبيسيفيكلي هي ديال الموتيفيشن بيهايند روبي اون ريلز في تيك ستاك اون فيت اون يوتيليز روبي اون ريلز اون فيت ماشي حنا اون يوتيليز روبي اون ريلز من لي ستارت اب اللي كنخدموا معاهم كاينين دي ستارت اب كيخدموا بروبي اون ريلز مي كاينين دوطغ ستارت اب اللي ما كيخدموش بروبي اون ريلز كيخدموا باغ اكزومبل جانجو اي بيتون في الباك اند كاينين دوطغ ستارت اب اللي كيديروا سبرينغ بوت و جافا دوكو سافا ديبوندغ برينسيبالمون على لا ستارت اب اللي غتخدم معاها الا كنتي غتجويني ديموغرافي وغتجويني التيم ديال اون ستارت اب اللي كيخدموا بجانجو نورمالمون ما عمر غيكون عندك زعما كونتاكت مع روبي اون ريلز مي ابري الا كانت لا ستارت اب كيخدموا بروبي اون ريلز دونك راه سافا اتر برينسيبالمون انذر انفورميشن هي يو دونت نيد تو نو روبي اون ريلز تو ابلاي فور روبي اون ريلز هذا سي ان تي بو كونتر انتويتيف مي ميم لي جوب اللي فيهم روبي اون ريلز في ديموغرافي ماشي ضروري تكون عندك تشهد الاكسبيريونس بروبي اون ريلز يوسيفي غير الا عندك الاكسبيريونس مع اون فريم ان فريم ورك سيميلير سيتادير جانجو لارافيل سبرينغ بوت سي سوفيزون اي في الانترفيو وير نا غانا اسك يو اباوت روبي اون ريلز سو غير بين قوسين هاد رابيدمون اوكي اي ثينك ذاتس موستلي ات اباوت ذا كويشنز وي هاف je pense qu'il y a une question à la remote jobs dans le Maghreb. Bon, ma femme sa question exactement, mais bon, what do you think about remote jobs in Morocco?
Remote jobs, I think that post COVID, slowly the conversion, engagement ولا اش كيسميوها مشات لو مو مشى ليا
الادوبشن
يا ادوبشن غتبدا الادوبشن سلولي اتس غانا تيك سام تايم غادي اواليد غادي تعطل شويه حيتاش اون بونس با كو في ستاتو اكطويل المغاربه واجدين بوغ ريموت جوبز كاينه اون نيش اللي واجده سي كلير و سي لا نيش اللي ديموغرافي خدمات معاها من شحال هادي صافي بلوس دو 3 اون مانو بشوية 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 غيبداو الناس يأدوبتيو ريموت جوبز ريموت جوبز on paper ils sont très séduisants tu vois flexibilité work from home bla 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 منين on passe à l'exécution requirements ديالهم طالعين surtout on a parlé tout à l'heure de soft skills on a parlé de over communication on a parlé quand même des gens qui n'ont aucune expérience mais à les start-up classiques غتجي وغتبلاغيهم directement مع des start-up remote t'imagine هذا باش شي واحد في نيويورك اللي عنده 7 ans d'expérience مع start-ups في NYC mais offline ou غدا mon post covid il a décidé bon I'm going to start looking for remote jobs ça je peux comprendre parce qu'il est prêt tu vois il a l'expérience pour Donc maintenant, il faut juste qu'il y ait des habits jadid. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'expérience avec les startups tout court, avec les tech companies, avec les true tech companies. Et donc, on va faire les remote jobs sans que c'est là, on va faire un clash, on va faire une première déception. Mais comme ça, l'adoption, ça va prendre du temps. Le premier, on va faire ça, le deuxième, on va faire moins. Je pense qu'à partir de la troisième année, peut-être 2023, on va voir le modèle qui va arriver à la maturité. Du moment où on est accès à l'argent. pour accélérer, pour d'ailleurs our mission was to bring had high value jobs local market really accessible to help people acquire those soft skills. احنا hands on مع ال hires ديال demography باش vraiment had la relation douze de manière smooth.
Makes sense. Yeah, thank you, man, for today, for accepting the invitation. Yeah, thank you, man, for being here. Bien sûr, thank you to everyone who watched today, who shared, who watched even 5 minutes. I think we're going to have the recording in bed. Yeah. Bon, yeah. Chat your place d'expérience for the Facebook Live.
Yes, Facebook, definitely.
Okay. Yes. Okay, cool. Works. Voilà, donc we're going to have recording. Les ma chef chimloul, donc غيكون recording من بعد. You can watch again. Pour les gens, les solos des questions, ma jobnach عليهم, reach out to me via Messenger page ou la personal. Et après, I can forward them to Yassine and he can answer them. Donc, yeah, thank you again. Bon ftor. And
to suggest highly technical people, no BS people, li qui ajboukoum ou kat followou. Comme ça, we can get them as
can have them. Yes.
We can expose them. We have the platform. On compte investir behind DevRev. This is not a tiny thingy. It's gonna be like a serious initiative. N'hésitez pas à suggérer des speakers. Li brina kamlin safdou mennhom w nsmaou.
Yep. Yeah. It's gonna be weekly. Donc موعدنا الأسبوع المقبل. الأربعاء مع الخميس والنصف. Voilà, donc on va annoncer probably guest for the next 2 days. Again, probably it's gonna be Sarah, mais we'll see. Et sinon, voilà, again, thank you very much. Thank you everyone who watched and enjoy iftar. And until next time, peace. Kimiki Golim Kibishdi. Cheers.
All right.